Okay, we're back. Welcome again sa atong program, Community Hour. Mapadayon kita. Kagina, ang gintakol natong nga topic is about syntax law regarding sa smoking. Gintakol to siya ni Ma'am Lily. And this time, we will be talking about secondhand smoking. Magsiling ka, Nurse Molly, secondhand smoking.
Bali, bisan hindi ikaw nagapanigarilyo por nakahaklo ka sang aso, sang sigarilyo.
Okay, that's good. Very good definition. So, may duwa na siya bala ka, ano, kaklase sang smoke. Ang nabala naton isa lang, basta nga secondhand smoking, nga may paaso sa balibot. Pero, ay ni siya, duwa gali kaklase. Ang isa kaklase is side stream, and ang ikaduwa, mainstream. So, anong difference nila nga duwa? Magsiling ka side stream, inang smoke nga naghalin, gid siya mismo sa sigarilyo. Ang sigab, laka sigarilyo, nag-aso, na nahaklo mo. Ang mainstream niya, ang smoke nga naging buga sang nag-smoke. Balik, nagbuga, kalayo ang gapanigarilyo, amo na yung nahaklo mo. So, diin ang mas lain sa ila. Diin bi Nurse Molly, ang mainstream or ang side stream?
Ako nang bino, more gurong ang, ano na, ang makatag pagin sang halit, ang, ano ganyan isa to, ang mainstream eh, kay wailabot nga, ng kagaw lang, kag mga hilo lang, halin sa sigarilyo, ang halin pagin dyan nga kagaw, nga halin sa tao, nga nagbuga sina, no? Pero pareho lang na sila, kay ang main, ang sa side stream niya, damo-damo naman ang chemicals, makuha mo damo.
Sa imo, Ma'am Lily, ano, mang ano ko din, mang
manukso,
mang sensus ko. sa imo, ano ang mas makahalalit, ang side stream nga halin lang sa cigarette, or ang mainstream nga halin sa buga, sang tao nga nanigarilyo?
Sa ako lang siguro ang side stream.
Ang side stream, ang halin bahala sa
sigarilyo. Bala na lang kung
so, ano ang imong rason? Si Nurse Molly may rason. Imo, ano imong rason?
Kay ti, ang sa side stream bala, directed yung kuhaan inang, although kung mainstream, may dala na to sa nga additional nga mga virus o kung mga kagaw-kagaw nga kung may ara siya nga iba niya kagaw, maupod to sa kuhaan. Pero ang
kaya hindi na related sa smoking pero bisan TV
na diffuse
ano? Pero ang ginakuan ko yeah, do puro gid bala nga mahaklo nimo.
Okay are ang sabat.
Hosga.
Ang sabat.
Hosga.
Mother Lily. Okay, kay tungod nga ang mas delikado is ang side stream, Nurse Molly. But thank you sa inyo nga mga mga supportive supporting reasons kay tungod nga tsakto na siya tanan. But then ang humble diri ang side stream nga halin gid sa sigarilyo is mas delikado tungod high ang concentration pareho sang humble mo, high ang concentration sang cancer causing agents amo na sila mga carcinogens. Ang ano naman niya ang mainstream hindi tanto kay daw naging kwa na to sang tawo mo nang naklo yan na sa pagbugaya na ibuhina na. Oo. Kag ini ko no ang side stream nga halin gid directly sa cigarette, ang smaller particles yan eh nagasulod gid diretso sa lungs and sa imong body cells. So, mura siya mas delikado. So, when non-smokers kuno are exposed sa secondhand nga smoking, kitabi hindi tayanan mga wala taga panigarilyo, kung ma-exposed na na gani sa amo sina, ang tawag sa aton involuntary smokers. Involuntary kiti hindi ta gusto tinaklo ta kay tungod yung bugahan ta nila or mga passive smokers ta. Ang mga passive. Active smokers amo nang nagabuga gid sigarilyo, kitaya passive kiti nahaklo ta lang. But then nahaklo ta ang carcinogens. Mas naton kuno kita nga mga non-smokers pamati sa mga nagapanigarilyo kung ano nga halit ang inyo nga ginadulot sa amon nga wala nagapanigarilyo. Mas mahaklo namon ang damo nga nicotine kag toxic chemicals kay tungod nga inang wala kami inang hindi kami bala kabalo kung paano kami mag-inhale exhale sang sigarilyo. Kamuya sa gad na kamuya kun di ba ginapasulod sa ilong na pagwas ambot paano na nila ginahimo. Na amo na kag mas higher nga level sang harmful chemicals ang mahaklo namon kesa sa inyo. Amo na siya. So why is it a problem ini ang secondhand smoking? Mambal ka muti panabong landas ang ilong nyo eh. Hindi, problem na siya kay tungod nga ang secondhand smoking is classified, magsingka classified, gintatakan, gisaya nga known human carcinogen. Known na siya, magsingka known nabalaan na, natatakan na nga human carcinogen. Magsing ka human carcinogen, makahalit gidya sa tao, hindi lang niya kay animal carcinogen, human gidya. So, ang naghambal sini is amuni nga mga kilalang mga organization. Ang US Environmental Protection Agency. Number 2, ang US National Toxicology Program. Ang number 3, branch ni sa sang World Health Organization, ang International Agency for Research on Cancer. So hindi niya lahog-lahog ng mga ano yung mga bodies sa mga nag-research parties ini nga maghambal amo sina. So may agay na Ma'am Lul, Ma'am Lily, naghambal ka nga 7,000 to 4,000 ang chemicals nga ara makita sa cigarette, di ba? So amo man ading hambal nila. Ang ini siya nga ano nga research yung ginkwa ko ni sa American Cancer Society ha. Ang na-known ni nila ya, according sa ilang research is 250 sini nga mga chemicals out of 7,000 maximum, 250 nga known chemicals ang harmful known. Kag at least ang known nila nga cancer causing 69 kag ginambal mo 70 ila 69. So, ari naghambal diri what ang branch ni Blasang World Health Organization nga International Agency for Research on Cancer hambal nila. In 2009 nagreport sila nga ang nanay kuno nga nagasmoke before and during her pregnancy. Bali mga nanay nga nagapanigarilyo before and during ha pregnancy are more likely to have a child with hepatoblastoma. Magsiling ka hepa, hepato it means liver. Refers to liver and blastoma, tumor ni siya nga naggrow immaturely. Wala pa bala na develop gid mayo, so nagdako siya. So it's in other words, ano ni siya, liver cancer in children less than 3 years old, mga bata pa. So tungod sa sigarilyo mo, bata mo gin tagaan mo sang cancer. So Nurse Molly, may madugang kapaparty sini sa mga nagabulusong kun ano pagit ang epekto bala.
Oo, bala ni Maribeth. Kadamo gin bala sang effect ya, no? Pwede gid na siya maka-cause spontaneous abortion.
Yes, oh, oo, correct.
Gakahulog. Singala ka lang, why hindi ka kalabot, siyam kabulan akong bata, how gakahulugan ka, no? Tungod sang effects ng sigarilyo. Isa pa, nagakos man na siya ectopic pregnancy.
Yes, magsiling ka ectopic.
Oo, maghamagan ni ectopic pregnancy, wala siya, ang bata, wala nagdako sa imo nga taguangkan or sa imo nga matris, no? Dira na siya laban. Ang bata, dragi na siya yan, nagatubo, yakag nagadako sa matris mong, pero mga bata yung ectopic outside sina, laban na sa fallopian tube, no, laban gid na. Wala na siya gapanaog, dragamit ang egg cell, kag sperm cell sa fallopian tube. Pero kung ang normal pagisan ang process, manaog na sila sa matris, kag dira magtubo ang bata, hasta magwa siya siyam kabulan. Pero ini nga case ang ectopic, ya, dira na sila, dira na lang na siya nagstay sa aton nga fallopian tube, ang common gid, no? Kag ina siya, tikong magdako nga magdako ang bata, hindi na niya elastic ang aton fallopian tube. Marapture, malupok na siya. Kung sakit-sakit, kag makuha lang na siya kung operahan ka. No? Isa pa, gid, nag-produce ang smoking naton, low birth weight babies.
Yes, correct.
Mga premature, no? Premature in weight. Ang normal nga weight 2,500 grams, no? Or 2.5 kilograms. Di sila yan, mga 1.8, 2 grams, muna,
so, 2 kilograms. So, delikado yung sila, Nurse
Molly. Oo, kay prone na sila sa infection. Kag malnourished na ang tawag sa ila. Di na-discuss, na asang nagligad ang malnutrition, anong resulta sina, no? Ikaw mismo nagalit sa bata mo. Isa pa, gid, perinatal mortality. Kaya mga balga ni perinatal, ara pa lang sa sulod sang tiyan,
inangapatay.
No?
Sa mga siya natawag nga stillbirth.
Stillbirth.
Magwapatay
na ang bata mo. Ti ikaw mismo nagpatay sa kaugalingon mga bata. Kag may isa pagid na, may mga long-term effects pagid na sila sa pagdako at sa pagdevelop sa bata. Isa na to ang ginhamba kaina ni Miss Maribeth nga inang hepatoblastoma. Kag iban pagid, inabala may mga leukemia na to ng mga kabataan. No? Ang bala na to, halong na leukemia ng bata ko. Gali kay ti tungod sa effect na sang pagpanigarilyo mo kag iban pagid mara nga mga inang anong tawag inang wala may mga mental
retardation
amo na nang nagkulang-kulang imo nga bata dason ma hindi
underdeveloped.
Hindi, underdeveloped pa ang iya nga mga parts ang lawas tikoy isa magwa nga ang
may abnormalities
no
wala ka may lahi
nga nagamo na amo na siya wala lang ta wala ka lang kabalo aware ka lang it could be an effect of smoking no may mga congenital abnormalities pagwa ya nag ano na siya and also ang smoking nagadala man siya risgo sa nanay mismo.
Oo.
No? Kay ba, dako ang risgo mo nga magka-TB ka, kay low imong resistance mong. So amo na siya, no? Dapat na nay nga nagabusong untati gina yung sigarilyo kay wala gina isang maayo nga mahatag sa imo.
Oh, okay. Salamat gid Nurse Molly sa imo pag-impart, no? So diri kita sa apat gig ka places, major places wherein makuha tani ang second hand smoking. Number one, at work. Di ba? May nabalaan kita nga isa ka ulubrahan nga usually ang mga workers nagapanigarilyo gid. Di kamo ka balo na kamo na kundi ina siya. Kamo na lang damo man ah. Kay tungod nga especially during coffee break Nurse Molly, namiyan sa mga panigarilyo para makarelieve ko na sang stress kay kamo na. Oh,
pero tungod sini sang ano, sang syntax, daw may ara na sila layi gidya mong nga no smoking na gidya. In fact, gani ang Negros Occidental, ang Red Orchid ni balang ano nga award, ginahatag ni siya sa isa ka municipality nga wala gidya ga panigarilyo.
So, Baez.
Oh, really?
Baez.
So, congratulations sa taga Baez.
Na gusto na siya i-adopt sa province of Negros Occidental.
Dapat, tani. Oo, tani, no? I hope nga maano. Hindi lang takay clean and green, kundi nga clean ang ating air.
Siya tani, no? Isa na siya sa criteria, no?
I-adopt natin.
Wala pa ni Garilio.
Oo. And then public places, ginabala public places, ginpangita ko ginibala ang aton balang Republic Act ni balang number 9211 Tobacco Regulation Act of 2003 nga ginaban ang mag-smoke sa public places like the inn nga public public places, schools, recreational facility, sa elevator, sa stairwells ng hagdanan, abi mo free ka da hagdanan di pwede. Locations nga ara may fire hazards especially na bala sa may ano mga gasolinahan. May makita pa ko niya balaya na dira mismo nagapanigarilyo ang amugin na mga driver naton. Sa mga laboratories hindi ka muda dapat, sa mga hospital, mga clinic, airport terminal, sa mga pier, sa bus, sa paradahan, sa jeep, sa jeep mismo, hindi pwede. Kaya amo nang hambal sa section 5 of RA 9211. Tandain nyo ha, may manigarilyo gani, hambalan nyo. Section 5 sang Republic Act 9211, hindi pwede ginaban ang smoking. Kag sa section 6, ginahambal diri, may na-designate nga area nga mag-smoke. So, sa aton yung restaurants, may ara na nabutang smoking area and non-smoking area. So, dapat ara gid ibutang ina nga mga signages. So, isa pa gid, at home, amo na ka ginahambal ni Nurse Molly, ang ginikanan ni Gapanigarilyo, maklo sang kabataan, or ang mga youth na nila, ang ilang mga teenagers, naga-intra-intra na, dangerous ang ilang home. Kaya dapat tani ang home amo na pinaka-safest place, pero dira pa nagaginawa ang balatian kay ti wala knowledge bala. Kag kung may knowledge man gid, they don't take it seriously.
Sabba, may idugal lang ko bala Miss Maribeth, na blang smoking sa bus or sa jeep. Nang ako ga sa wagi ko na iya, kay permit ko iya biyahin mo, ga panawagi ko na ako may gapanigarilyo, ginahambal ko, gina iya sa bus, sa Ceres. Binga, to, sabayo, to, imo nga, ano, gapanigarilyo ho, nga mo ko na. To, may isa gito iya nga sa jeep lang ni ho, ang tigulang, gin sa waya, ang tao. Kaya to, patya imo sigarilyo, bito, kay kabaho, nagamasa, gin sa wagi, gin sa bat, sa sang tao nga. Kaya kung hindi ka gusto, makakaklo sa sigarilyo ko, mataksi ka. Tidaw na, luoy, oo, sinabat ko siya. Si Kunong, ikaw dapat mataksi, kaya hindi mo kami pagpakloon sa kagaw, kaya sa hilo, nga nakuha mo dahil sa sigarilyo. Si kung ikaw tiya taksi, o kung gusto mo, so isuyo pa ang aso, pero isulod ang ang kalayo sa baba mo, para nga hindi kami kaklo sa aso mo, kaya ikaw lang tanan makakaklo.
Tiging
pataya naman, kaya biya may api, nang tigulang. Hindi, kaya hindi bala, nabistani nga, ano, ang ginambala niya pa nga ay kung hindi kaya gusto kaklo sa sigarilyo kung mataksi
kapiloso
ka
pa siya manaban
oo kung anay mo ay kung di ginpiloso po
tsak togin na Nurse Molly
nagipo sa akin patay ang sigarilyo kagbisan sa bus ang muna ginamba ko man niyate ng public money day hindi maniya
public gani hindi gani
kung muna gani hindi na gani pwede kung gusto mo da magkaklo sa aso mo kag kung gusto mo yan manigarilyo suli alang niya ang kalayo ya among suyo pa butan sa baba mo para ikaw lang da kasulo sa aso. May mga napatay Manila.
So, Nurse Molly, I can relate to that. Kaya amuman ko na, actually, kung makita ko na sa trisikan, kapag nagarilyo sila, kapakadto ko sila nga, silang sakyan ko, ginahaboy na nila, kaya kabalo na sila, ginapahaboy ko. And then, damo na ko na na-encounter sa jeep. Nga damo, naging maging hambalan, pati driver, nambalan ko, paliyog pa siya lang. Actually, may matulok, patulokon ko man eh, sinong sa, tsakto sa aton. And then, ginaano mo ang ano, at risk ang imo nga lawas, kag kamo nga mga tao makakita ka muna. Amo na gani ginasiling si ang ano ba mall spokesperson sang DOH si Eric Tayag. Oo. Naga-encourage gina sa aton nga mga Pinoy nga naghambal nga inang hindi talang ya initiative ni sa ang Syntax Law, Ma'am Lily, di ba? So nagahimo sang program ang government. Pero ang tao, gina-encourage siya nga magbulig para nga maging vigilant kita, maging watchful. Oo, kahit paano na ma-take effect ina nga mga law nga ginapapanaog sang government like ini ang Tobacco Regulation Act of 2003 nga inang ginaban ang smoking. Kag amo na tikong kita, makita ta mega panigilyo kag hindi ta manaway kay tungod nga nahuya ta or nahadlok ta. Hindi na siya dapat, amo na gani nga mag-take kasang stand mo sa tira kay ang tawo ya may hindi man asla magano mo kung makita nila nga migasaway
makita nila nga inchakto ka
and then just say it in the right way adaw mo naging kunayan na hambalan niya and then kung kisa ginatulok ko lang gaano na dayon kay hindi masing ka pa isug-isug ka kundi kalain sa pamatsyag mo kay nurse mo li ako makaklo lang ko jutay lang nga sigarilyo gahuot na dayon ang dughan ko sakit na eh oo amo na siya ikaw man nurse ma'am Lily so ari ginatun-an ta subong kun ano ang dangers ang ginatawag nga second hand smoking kag dire sa ikaapat nga places nga problem ginyang second hand smoking ara ginhambal ta sa car kay ang mga kanu ya usually di ba or kita mga private cars naton manigarilyo ti ara da sulod nagalibot-libot ti haklo gitanan mga bata mo ara pada
pa, ang latest pag ginang experience na ako amo ning last yung pagsaway sa sigarilyo inang sang pagbagyo bala ti naglibot ko sa mga evacuation centers mo
sa Sipalay
sa Sipalay ti isa-isa to ko evacuation center mix ginatanan basta mga ba evacuation center bata ti gulang kay pamilya mo sa classroom sila nasun ko amo na ni nga kagutok na ni sa ilag apan ni Garilio pati sin ko dahil ang gid ha mga manong nang excuse anay siling ko inang evacuation center na di bala ho ga mix klag at hiligda ang mga kabataan nasun ka mo dahil gapaburot sang sigarilyo nyo hindi man bala maabrihan ang bintana kay grabe hangin mo ang tisirado
ang nagkalain pag ina-nurse Molly kung gapuog di ba
gaulan
kag sirado
oo kay sirado kay kung naabrihan nila ang bintana masulod man ang hangin na pasko kay gaula kabagyo gani siling ko buligay lang ta ari ka mo di sa evacuation center tungod kay
hindi gusto nyo safety
gusto nyo safe ka mo ti ari Dria ang iba niya nga mga kabataan kang iba niya nga wala gapanigarilyo halitan nyo ti maayo lang ikuya sa mga nagapanigarilyo ha mga manong da mga tiyoy buligay lang taa buligan nyo inyo kagalingon buligan naman namon kamo kung anong inyo din nga problema kung nagamasakit o ari may bulong tagaang kamubugas tagaang kamusudan pero buligin nyo kagalingon nyo kagaligin nyo ang mga tupad nyo nga hindi man magbalatian kay gahaklo sa inyo nga aso ti abi ko mag-inubo kamo di karon kag atakyo ni sang hapo magdugang nagid ang problema naton
wala pa kuryente
wala pa kuryente paano pagpaaso ti buligay lang ta akong gusto nyo gid man igrilyo dito kamo sagwa sa punta-punta gid
ti ano hambal nila
hipos lang gid sila kay ti waay man sila inchakto man kay tapos wala ko man sila ginakigan ya ginhambalan man ang sa inchakto kag ti sino man bimahambal kay you are in authority to do that
you are in authority gid so amo nang dapat naton nga himuon nurse Molly ari bala diri sa mga violations ni Balagin nakita ko gid sa dayon ang violations sa section 5 and 6 di ba ang hambal ta sa section 5 ang ginahambal sa RA diri nga ginaban ang smoking public places kung mag-violate kasi ni kuno ari ang iyang penalty sa first offense mo nga nadakpan ka nga nanigarilyo kada 500 to 1000
ang sa paniung ari na di implement sa to, no?
Oo. Pero di ba kay tungod di public act covered niyang Philippines.
Kag may city ordinance ng Bacolod.
May city ordinance.
Kita niyo sa gym, may ambal gina,
bawal.
No smoking. City ordinance number.
Ako na. Series number.
And then, ikaduwa nga offense, ang imobalayran, 1,000 to 5,000. Ang third offense is 5,000 to 10,000. Kag kun ina nga business area, nga dira ka nadakpan niya, nag-allow ka may kapapanigarilyo, ang permit mo i-revoke. So, amo na siya. So, amo na tandaan ta lang may penalty sa mga naga-smoke kag ang first second offense may ara na talana nga mga balayran halin sa gamay gapadako. So amo na balaga nahimo na ang tanan para nga hindi na kamo manigarilyo kay makahalit gid na. Okay. Kagina ginhambal naton nga katingala ta nga ano gid ang unod sang sina nga sigarilyo nga akanamian gid sila or kitaya nga nakalainan gid ta. So, diri sa American Lung Association, ang ilang website nagasiling. There are approximately 600 ingredients in cigarettes. May 600 kuno ingredients nga ra sa cigarette. kon ini sila kon sunugon mo, naga-create sila sang 4,000 chemicals. Mm-hmm. So when you start to light a cigarette, naga-form na siya 4,000 chemicals. Mm-hmm. At least ha, hindi at most, magsin ka at least, ang nakita lang, ang dutay, is 50 cc is cancerous. Mm-hmm. And there are no warning labels nga ginatapik sa may sigarilyo. Di ba ang hambalanda? Cigarette smoking is dangerous to your health. Wala balagi na siling po, dabi sa food label, magsiling ka, may makita kada nga poly, may mga ara na sila ginabuta nga, total fat, total cholesterol, may ara na makita mo. Iniya, wala na ya, isa lang na ya. So,
gamay-gamay pa na Miss Maribel,
yes,
diba?
Hindi mo makita. Pero maalar smally
sa mga billboards na wala namin
gamay-gamay. Ang wala ganing.
Oh, ang tao da nga
nami-nami.
Ako nga gina dason
ang humble, diba? Sir fit ako dako ang tao. Dason ang humble sa
gamay, halos hindi mo mabasahan.
Oh, hindi mo mabasahan. So, pero diri sa Republic Act ni Balanga Tobacco Regulation Act of 2003, may ari na din Nurse Molly ginbutang nila sa section 11 or 12 nga magbutang at least 1/3 sang dako kag amonik, may ginhambal sa nga amonik kadlagko para makita.
Mm-hmm.
Okay, ang chemicals ang sini nga ang makita natin sa tobacco kag makita taman sa iban nga sa diin mo bala ma-found bala. Pero ito kagina, ginambal ni Ma'am Lily, pila lang ito gano'y ginambal mo, 4-5 lang to. At least 70. May share ko sa inyo nga 21 kabilog. Ang number one na mo itong acetone. May arada siya acetone. Acetic acid, sa hair dye na siya. Ammonia, may ammonia ang sigarilyo. Arsenic, magsiling ka arsenic, rat poison na siya. Benzene, sa rubber cement, makita mo. Ang butane, amo na kagina, sa fluid. Kag ang cadmium, magsing ka cadmium, active na siyang component sa battery. Ara sa battery makita. Kagina pagid ang hambal carbon monoxide ngara sa mga tambutso. Formaldehyde amo na ang magimbal sa marka. Hexamine, ining hexamine maghimo kabala barbecue ang mga kano mailing na sila magblue barbecue kag inang lighter fluid amo na daang iyang chemical nga ginabutang. Ang lead amo na siya sa batteries. Naphthalene ang ingredient sa mothballs na siya bala.
Mothballs.
So grabe may naphthalene na agali ang imo ginahaklo. Methanol, ang methanol. Grabe ang methanol kay main component isa sang rocket. Ang rocket ang galupad bala, di ba? Ikaw kasi galupad man imong baga. Tiyo mo na, nicotine, kabalo na tanis ang nicotine. Nurse Molly, kung nga grabe ginigali iya ka addictive ang nicotine kay kapotent gini sa iya nga poison. Kay tungod nga in pure form, ang puro-puro ya bala nga form, isa lang ako no ka drop kuno sa imo nga dila patay ka dayon.
Wow.
Amo na hambal nila according sa American Lung Society.
Nicotine.
Ang tar, ining tar, amo ni siya ang oily substance nga nagaupod bala nga nagapa-black sang imo nga ano,
nga baga,
nagapa-itom sang imo nga baga.
Kay
nakita ko bala
na.
Nakita ko Nurse Molly ang ano, ang picture sang normal nga baga, ang picture sang kwan, ang smokers nga baga itom, ang normal ya pinkish. Oo na, kadamo tar mo. Toluene, magsingka toluene, amo ni siya ang mag-manufacture na sila bala sang ano, sang paint, amo na ang chemical nga ginabutang. So kadamo, ang freon ni siya, nagadamage, oo na sa ref, gadamage sa sang ozone layer. Tikitay sila yung ginahaklo nila, nami no? Tapos methoprene, magsingka methoprene, isa ni siya kaklase sang pesticide. Ari pagi geranic acid. Amo ni siya ang nagabutang sa fragrance. Kung kisa may hamot man kuno ang ano sigarilyo, may fragrance man. Ang maltitol sa US sweetener ni siya. Galing kay ginban ni sang US nga ibutang sa food. Kay hindi nami mo proti ara iya sa sigarilyo. And then sulfuric acid ara sa battery sang car. So ini panglawag ko sa kada sigarilyo ari ni sila
sa isa ka stick.
Sa isa ka stick. And then ano ang kinalain sang cigar sa cigarette? Ang cigar ni siya ya, mas grabe ang chemicals nga ara sa iya tungod ang one cigar ko na is equivalent sa one pack sang cigarette. So pero amo ni siya Nurse Lily, Ma'am Lily ang ginakwa niya sa mga artista ya. Kita ka na inabalan do may pipe na sila. Nan, kay do ka glamorosa sa imo tulungon, glamorous ka, pero sa sina kuno nga glamour ara da ang deadly product. So gapanago siya sa manami nga tsura. So ginhambal ko lang ang mga deadly chemicals nga ra sa ano sa cigarette. So sa ano naman yung mga balatian ang maano ta sini Nurse Molly kung may madugang ka ano nga mga balatian ang makwa ta kung manigarilyo ta.
Oh, kung manigarilyo balang isa ka tao hindi lang na iya nga isa lang ka parts ang body niya ang apektado kabilugan gid no sa skin may ara sa psoriasis.
May siga psoriasis daw ano na siya.
Nangga dok ga panit-panit, ga panit-panit ang imong mga lawas. Oo, sa panit mo na. Duay labot nga psoriasis sa naga wrinkling pa, naga kunot-kunot. So huben ka pa, ga kurinot, huben ka pa, tigulang ka na, no? Tungod kay ga kunot siya. Dason nang cancer. So damo-damo to nga cancer gin ano ginhambal ta kagina halin sa pagsulod ya pa lang halin sa cancer of the mouth, pakadto sa cancer of the anos, no? Sa akong colon cancer.
Pagsulod sa pagkaon,
sa bilog mong alawas, cancer of the skin, kag leukemia, ang muna cancer of the blood. Emphysema, makakos na siya sa mga lung diseases naman, emphysema, no? Mm-hmm. May kakos na, makakos na siya heart disease. Ano mga heart disease naton? Inang stroke,
heart attack,
sa so, kadamo isang maanan niya no ano pag ito
mga vascular ang cerebrovascular
diseases no ara na siya basta tanan nga party sa heart makahatag ni siya ya ang cigarette smoking dayon ang imo pagid nga fingers naga discolored di ba tuwa sa tar tumbala ka ginang ginambal ni Miss Maribeth naga yellow kay naga itom ang imo nga tudlo kag imo nga ipon dason sa mga lalaki naga deform ang ilang sperm ano pa hindi sila makapabata no kag ko makapabata tamangin sila tungod kay weak ang ilang sperm inang may mga abnormality ang bata no nga makuha cataract no sa mata naton ti kundugay kung hindi mo din siya bala makuha ang cataract kag makuha lang gid siya through operation inang mabulag ka kung hindi siya makuha hearing loss pwede ka man mabungol no mabungol ka tooth decay. So, why labot nga makancer of the mouth, may tooth decay ka pa, no? Dason, kay Gayelo, imong ipon, kag makakos niya siya bad breath, no? Sa mga tao da nga nagapanigarilyo. Dayon, osteoporosis. Ang imo naman nga mga
bones
no? Nagabrittle, nga pwede ka magkuko, no? Pwede ka, kay makalapudpod siya. Then, may mga stomach ulcers. Kiti, nang wala ka na may ginakaon mong inang gapanigarilyo ka na lang. Kag isa pa, ang smoking ni siya nagapareduce ang imo nga gana sa pagkaon. Di ba, Miss Maribeth? Ang iban, wala.
Ginasuppress yung imo nga appetite.
No?
Gusto yung ma-smoke ka na lang.
Ma-smoke. Ti amo na nga wala sila gana magkaon, makakos ulcer. Kag amo ba na ahambal, taka gina, one of the cancers nga mahatag, ya, cervical cancer sa women. Ya, breast cancer. Kag miscarriage, no, nahambal na naton, kag gina nga pwede mahulugan. Aring kala ang ari pagidho common ginya sa mga naga smoke burgers disease.
Oo. Hindi niya burger nga pagkaon.
Hindi burger nga ginakaon ha. Spelling B U E R G E R. Ang imo ni nga punta burgers. Sa mga tudlo naga itom na siya kag nagadula na nada ang sensation kag wala na da circulation sang dugo.
Oo.
Ti ang magwa sina utdo na lang gid na siya.
Kaya wala na siya feeling. Wala
na
siya.
Daw diabetic foot am na resulta sa diabetic foot kag dason ko magsigi pagid kaya panigarilyo utdod utod imo TL hasta makumpol ka pili ka lang no mayutan ni ko makita nyo gibla ang smoker's body kay para mahadlok ka gid kamo kung anong resulta sa isang sigarilyo sa lawas naton Miss Maribel.
So thank you good Nurse Molly no to wrap it all up bala about ni bala sang secondhand smoking and smoking the only way kuno to fully protect sa mga non-smokers from exposure is not to ano na lang, not to smoke.
Not to smoke.
Ang mula lang ginaang
avoid smoking.
Yes, avoid smoking. Mm-hmm. No smoking. Masiling tanga imposible. But, kung ikaw nga individual, kung ikaw kabalo kagid sang effect, pwede kagid dyan makasiling nga, hindi, di manigarilyo, i-free lang kami. Kung gusto kaya manigarilyo, ikaw smoker, kadto ka to skwarto mo, ituduhi, ito panigarilyo, sang mo, datanan nga sigaret sa baba mo.
Basta ikaw lang isa.
Ikaw lang isa, hindi ka namang halit. Kay, kabalo ka naman sang dangers, di kung magsigi ka pa, sige, hada. Kaya mo na eh. So, Nurse Molly, ikaw, ano pa ang mahambal? Madugang mo in parting sa ato niya topic.
Oo, no? Hambal ko niya permi, ahalungan ta aton lawas, no? Kay gift na sa Ginoo sa aton. Kag isa pa, kita nyo ang simboryo Simboryo, di ba ang iya yung abris na sa babaw?
Oo. Oh,
oh. Amo na iya. Kung gusto sang Ginoo nga magpanigarilyo ta, tani ang ilong ta, ang buho, ginbutang niya sa babaw. No? Galing kay oo sa tap sa ulo para dito tay buga. Galing hindi gusto sang Ginoo nga magpanigarilyo ang tao. So ano pa ang buho sang ilong naton, gapadalom, kay hindi niya simboryo ang lawas naton. No? So halungan tani siya.
Kasagad, Ginoo Smolly, bago naman ang realization. Oh, ikaw Ma'am Lily, ano yung mama ano imparting?
Ang siling ko per me, health is wealth. So, para ma-maintain mo ang imo kaayong lawas, i-avoid nimo ang mga pamatasan o mga gawi nga nagahalit pa kay importante gid nga mapabilin ang imong lawas sa mataas nga kondisyon pagkag ano ang himuon mo, ibitar ang paghimo sa mga butang nga hindi maayo, kaangay sang pag-inom, kag pagpanigarilyo kay ini makahalit sa imong lawas.
Mm-mm. Thank you, Gidner, Ma'am Lily. And then, sa ako naman, ang ginahambal ko perme nga, knowledge is power, ang ini nga power kwaon naton sa My Bible. Diri na butang sa Psalms 103, nagasiling sa verse 10, sa verse 10, ga-reference siya sa Ginoo, He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heavens is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. So ang mahambal ko lang sininga, ang Ginoo, wala siya nag-deal sa aton according sa aton mga kasalanan. Kita makasasala, ta wala yata gin-deal according sa sina. Nga kung tuturon lang gid, pwede na tamatunaw, no? Kilata na lang tagulpi or bagyuhan. But, pareho bala ka ginahambal ni Pastor Pete nga, it's not because nga tungod mapinangamuyuan ta kumpara sa Tacloban nga wala ni nato na agyan. Inang, ang Ginoo may rason, may purpose. Kag ina nga purpose ta, para nga makabulig kita, kag mahilimuon pa ta nga makaservisyo ta sa iya. And na Ma'am Lily, thank you Gid for being here. Thank you sa ganyang part mo about syntax. And Nurse Molly, thank you man for sa imong knowledge na ganyang part. Kag
may idugang lang ko no sa mga tao bala nga maluyag nang ginman kag determinado maguntat sa ila panabako o kompanya karilyo kay usually nagadulot ang sigarilyo nga naga-create sang mga yellowish nimo da nga ngipon may subong may ara kita available bala nga baligya nga inang para ina sa mga tao nga may gusto nga ang ilang ngipon nga mabalik sa normal nga color may ato na ta dira sa 888 pangitaan nyo lang ang Drop of Life Center kay may ato na ko to basi mabuligan pa lang kamo
Drop of Life Center.
Ho.
Okay. Tinang amo na siya. So salamat sa amon nga mga tagpalamati, mga ginikanan diri sa TCA nagapamati gina sila, ang mga dito sa abroad. Thank you gid sa pagpadayon ninyo sa pagpamati sa aton diri nga program. Kag diri sa TCA sa office, usually are gid sa pamati sila ni Ma'am Cynthia, sila ni Mrs. Ping Torreverde, sila ni Ms. Mylin, Dr. Diego and Ms. Joy ang secretary. And sa tanan man nga ara nagapamati, especially gid sa nagasupport gid sa amon ng member tama sa TMBC. Nurse Molly, paabot ko lang si mo nga nakulbaan sila kung saan topic ta before nga cancer. Mm-hmm. But I told them nga it's a warning, it's a caution. Mm-hmm. At least kabalo ka mo. Don't be afraid. We have God nga mapangamuyan mm-hmm. naton. And most of all, sa amon gid nga pastor, si Pastor Pete nga bisan tulog kag kapoy. Ara gid siya.
Kapoy na na siya.
Thank you gid Pastor Pete and thank you gid sa Ginoo sa aton nga program,
the Community Hour.